Toni Stenström ja Alpo Rusi, tervetuloa puheen podcastiin. Tänään tosiaan puhutaan Venäjästä, sitten ISISistä ja islamismista ja myös tehdään semmoinen katsaus nykyiseen geopolitiikkaan. Mutta jos lähdetään vielä tästä Venäjän tuoreesta terrori-iskusta, niin mitä me tällä hetkellä tiedetään siitä?
Joo, kiitos. Mukava olla täällä taas. Tämänhetkisen tiedon mukaan arviolta 140 ihmistä on kuollut Moskovassa joukkoammuskelussa. Epäiltyjä on 4, kaikki Tadžikistanin kansalaisia, ja vastuun tästä iskusta on ottanut äärijärjestö ISIS. Itse olen viime päivät seurannut sekä Venäjän virallista viestintää tähän liittyen, tavallisten venäläisten kommentointia asiaan liittyen ja länsimaiden uutisointia. Ja yksi yhtäläisyys, minkä mä oon havainnut nyt ihan kaikin puolin, on se, että kukaan ei oikein haluaisi uskoa, että tämä on sitä, miltä se näyttää, eli islamistinen terrori-isku Moskovaan Ukrainan sodan aikana. Ja jos katsotaan vaikka Putinin ensireaktiota, niin hänhän yritti välittömästi löytää jotain yhteyksiä Ukrainaan. Hän alkoi heti puhua Ukrainasta, hän alkoi puhua natseista. Mitä taas tulee sosiaalisen median kommentointiin Venäjällä, niin tavalliset venäläiset on päinvastoin etsinyt jotain jälkeä siitä, että tämä olisi Putinin tekemä lavastus. Ja tästä on myös sitten länsimaissa puhuttu, että voisiko olla se, että Putin haluaa Venäjän sotatilaan tai uuden liikekannallepanon tai kuolemantuomion palauttaa. Mutta mä itse ottaisin tämän päivän keskustelun lähtökohdaksi sen, että joskus asiat on myös sitä, miltä ne näyttää, vaikka kyse olisi Venäjästä. Ja mä ottaisin lähtökohdaksi sen, että Moskovassa tosiaan tapahtui ISISin toteuttama islamistinen terrori-isku. Mitä tukee ensinnäkin Yhdysvaltain varoitukset tästä asiasta maaliskuun 7. päivänä, kaikki tähän iskuun liittyvä viestintä ja myös se jälkipyykki, mikä siihen liittyy. Minkä takia se tapahtui? Siinä on taustalla laajempi ilmiö, joka liittyy Venäjän suhteeseen islamismiin, islamilaiseen maailmaan. Ja sen takia mä ajattelin, että voisin tässä jaksossa erityisesti avata sitä, että ketä oikeastaan on Venäjän muslimit ja mitä on ollut islam Venäjällä. Mutta jotta me ymmärrettäisiin suurempaa kuvaa, niin meillä on myös Alpo Rusi. Olkaa hyvä.
No, kuvaus oli ihan hyvä, minkä naapuri esitti. Ja tässä on tietysti sillä tavalla Putinin kannalta, jos tätä asiaa tarkastelee, niin sekä hyvä että huono. Ja se tässä on, tekee ongelmalliseksi sen, että sitä voi niin kuin katsella monestakin eri näkökulmasta tätä, mitä on tapahtunut. Siinä oli myöskin erikoisuuksia jo lähtökohtana, että ei ollut turvavartiointia siinä paikassa. Kesti yli tunni ennen kuin sinne tuli kunnolla apujoukkoja. Nämä kaverit sai tappaa ihmisiä aika vapaasti. Tuntui aivan hämmästyttävältä, kun ottaa huomioon, kuinka Venäjä on täynnä turvapalveluita ja erilaisia kansalliskaarteja. Tässä tietysti ajattelee sitäkin, että tämä Navalnyin suru, joka oli aika laaja Venäjällä eräänlaisena tämmöisenä opposition orastavana kansanliikkeenä, niin se saadaan ainakin toistaiseksi poikki. Ja sitten Venäjä johto voi käyttää tätä iskua yhtenä perusteluna maan hätätilalle, joka saatetaan julistaa ja käynnistää mobilisaatio jälleen kerran. Ja se luodaan sellaista motiivia tälle sodankäynnille, joka siltä on puuttunut. Joten sitten kun katsoo näitä niin sanottuja hyötynäkökulmia Putinin näkökulmasta, niin sitten jää jäljelle tämä, mitä esitit, että tämä olisi sellaisenaan erillinen ISIS-isku. Ja sillä tavalla tämä ISIS tulisi jälleen kerran pelikentälle, koska nyt tässä välissä on ollut taukoa. Ja tämä taas johtaa siihen pohdiskeluun, että kuinka suuri uhka tällä hetkellä on ISISin väkivaltaiset ryhmittymät, koska tästä ei ole pitkä aika, kun Hamas iski Israeliin ja sen seurauksena käydään sotaa nyt Gazan alueella, mutta myöskin Israelin alueella, joka on syytä muistaa. Ja kyse ei ole siis Israelin Palestinan vastaisesta sodasta, vaan Hamasin vastaisesta sodasta. Ja ne luvut, joita tappioista sekä Moskovassa että vaikka sitten Israelissa, Gazassa, niin meidän pitää odottaa, että me saadaan vahvistuksia näille luvuille. Joka puolella on tapahtunut valtavia murhenäytelmiä, mutta meillä on vaan tällaisia haarukoituja tietoja näistä menetyksistä.
Jos mä saan vielä kommentoida tätä Moskovan iskua ja näitä turvatoimia, mistä on ollut puhetta, niin mä itse tiedän tämän paikan, missä se tapahtui, tämä Krokus City Hall. Se on tämmöinen moskovalainen, sanotaanko, messukeskus tai konserttisali, joka sijaitsee kaupungin laidalla, Moskovan kehätien laidalla. Ja jos nyt mietitään niitä turvatoimia, mitä Moskovassa on, niin okei, Moskovan metroasemilla, bussiasemilla, juna-asemilla on todella suuri poliisimiehitys. Siellä jatkuvasti poliisit pysäyttää satunnaisia ohikulkijoita, vaatii heitä näyttämään henkilöllisyystodistusta. Itse jouduin monta kertaa Moskovassa läpivalaisuun, koska menin rippuselässä metroon. Ja erityisesti, jos mietitään, että ketä nämä venäläiset poliisit siellä pysäyttelee, niin ne usein on näitä keski-aasialaisia, joita on hyvin paljon Moskovassa siirtotyöläisenä. Oikeastaan puhutaan yli miljoonasta hengestä, jos lasketaan yhteenlaskettu keski-aasialainen diaspora. No, tämä on ainoastaan sisäistä kontrollia varten. Sitä varten, että Venäjällä ei saataisi maan sisäisiä mielenosoituksia järjestettyä, ja sen takia, että saataisiin kiinni etsintäkuulutettuja ihmisiä, koska Venäjällä käytetään myös tätä kiinalaista teknologiaa, eli kasvojen tunnistusteknologiaa valvontakameroissa. Mutta jos nyt ajatellaan ihan yksinkertaisesti, niin jos henkilö haluaa järjestää tämmöisen joukkoammuskelun, vaikkapa siinä konserttihallissa, missä tämä nyt tapahtuu, niin eihän tarvitse siihen mitään muuta kuin auton ja takakontin täynnä aseita, mikä tässäkin oli lähtökohtana.
Eikö tässä tosin myös ollut sitten iso räjähdys siellä?
Kyllä.
Mä kyllä tuossa niin on vähän toista mieltä, koska kyllä tällä hetkellä Helsingissäkin pidettävissä monenlaisissa tapahtumissa niin on nämä metallin tunnistimet ja varstavat ja on turvajärjestelyt ja ton tyyppinen konsertti, kun tiedettiin, että on olemassa terroriuhka. Ja siitä oli annettu varoituksia, niin tämä ei kyllä mene ihan läpi helpolla, että olisi ollut mahdollista mennä neljän kaverin Kalasnikovien kanssa ja räjähteiden kanssa sisällä ilman, että ne olisi jäänyt jossain vaiheessa kiinni.
No ensinnäkin tämä varoitus tuli 7. maaliskuuta Yhdysvaltain suurlähetystöltä. Sen varoituksen jakoi myös esimerkiksi Suomen suurlähetystö Moskovassa. Ja siinä ennustettiin, että seuraavan 2 päivän sisällä Moskovassa tapahtuu tämän tyyppinen isku. Mainittiin erikseen sana konsertti, mainittiin sana ekstremistit. No sitä iskua ei tapahtunut niiden 2 päivän sisällä. Sen jälkeen meni viikko, Venäjällä oli presidentinvaalit, kaikki huomio kiinnitty niihin. Putin valittiin yllättäen taas uudestaan. Ja tämän jälkeen Putin antoi julkisen lausunnon, että tämä amerikkalaisten varoittelu, että se on vain kiristystä, amerikkalaiset tahallaan haluaa pelotella venäläisiä ja sekaantua heidän sisäisiin asioihin. Oikeasti mitään hätää ei ole. Mutta muutama päivä myöhemmin tämä isku tapahtui, juuri niin kuin amerikkalaiset sen ennusti. Ja mun mielestä tämä kertoo siitä, että Putin itse teki nyt virhelaskelman. Hän ei itse halunnut uskoa siihen, että amerikkalaiset vois hyvää hyvyyttään varoittaa häntä tämmöisestä iskusta. Koska hänen maailmankuvassaan, tai oikeastaan se viesti, mitä hän on nyt viimeiset 10 vuotta Venäjän yleisölle jakanut, on se, että länsimaat on pahoja, he on Venäjä vastaisia, he on russofobeja, heidän agendallaan vaan tappaa mahdollisimman paljon venäläisiä. Et miksi niin kuin siinä tapauksessa Yhdysvallat ilmoittaisi tämmöisestä asiasta, että heillä on tietoa, että terrorisku tulee?
Kyllä se, siis terroriyhteistyö, terrorismin vastainen yhteistyö on yksi niitä alueita, jotka vielä on toimivia suurvaltojen välillä. Muistetaan 2001 venäläiset antoi varoituksen Yhdysvaltoja kohtaan suuntautuvasta terrori-iskusta. Ja silloin Condoleezza Rice oli käsittääkseni henkilö, joka venytti sitä varoituksen antamista presidentti Bushille. Ja se tuli sitten siinä viikonlopun yli ja tiistaina oli tämä isku. Siis lähtisin siitä, että Putin on vähän solmussa tällä hetkellä. Ja mä toin esiin vaan niitä näkökohtia, mitkä on hänelle edullisia tässä tilanteessa. että vaikka hän ei olisi sitä tehnytkään, niin hän voi kääntää sitä koko aika niin päin, että kansakunta yhdistyy hänen taakseen, koska nyt meillä on yhteinen vihollinen ja motivaatio kasvaa. Niin tämä on tämä, josta tarvitaan tietysti lisää tietoa. Emme koskaan tiedetä sitäkään, että oliko FSB niiden kivitalojen pommitusten takana syksyllä 1999.
Joo, no tämä on itse asiassa hyvä pointti, koska siis se yksi syy, minkä takia Venäjällä tällä hetkellä on niin paljon spekulaatiota siitä, että tämä olisi Putinin lavastus, liittyy tähän syyskuuhun 99, jolloin Moskovassa ja muuallakin nähtiin näitä kerrostalopommituksia. Ja näiden osalta on hyvin paljon viitteitä siihen, että se olisi ollut Putinin ja FSBn projekti, jolla Putinista tehtiin Venäjän presidentti. Niin se, tällöin Putinilla oli valmis narratiivi. Hänellä oli valmis puhe, jossa hän puhui näistä tsetseeniterroristeista, käytti hyvin alatyylistä kieltä ja käytti sitä, aloittaakseen toisen tsetseenian sodan. Mutta nyt tässä tapauksessa tämä hänen ensimmäinen puhe, minkä hän piti, vaikutti hyvin epävarmalta. Hänen oli pakko mainita Ukraina, oli pakko mainita natsit, niin kuin hän on viimeisen kahden vuoden aikana puhunut kaikissa yhteyksissä, mutta se ei vaikuttanut siltä, että hän olisi mitenkään ollut valmis tähän iskuun.
Joo, ei, siis niin kuin sanottu, niin mun on vaikea kuvitella, että hän olisi ollut tämän iskun takana, mutta siitä huolimatta tämä jollain tavalla palvelee häntä ja se on tässä se irvokkuus. Mutta sitten nämä laiminlyönnit tässä turvallisuuden hoitamisessa tässä konserttihallin ympäristössä, niin musta on niin kuin yksi fakta. Ja se tulee olemaan tällainen tekijä, jota mahdollisesti esimerkiksi oppositio saattaa käyttää myöhemmin väittäessään sitä, että tämän takana oli Putin itse. En mä usko, että hän tulee välttämättä mitään kovin selvää yksimielisyyttä tähän, mitä on tapahtunut siitä, kuka oli käskyttänyt ketäkin. Se, että siinä on saatu kiinni 4 henkilöä, niin mehän emme tiedä millä sitä, että ovatko he aidosti tehneet, ovatko he niitä, jotka ovat tehneet, koska venäläiset tekee tässä nyt sen virheen, että jos he pelkäävät, että nämä kiistävät tehneensä tämän, niin se kidutus, joka on tapahtunut, niin tavallaan vie uskottavuuden miltään todistamiselta, koska jos on korvat leikattu ja sitten pyydetään sanomaan, että olitko syyllinen, niin siinä tilanteessa todennäköisesti ihminen on niin loppu, että pelätessään semmoista väkivaltaista kiduttavaa kuolemaa, niin hän tunnustaa. Näinhän 30-luvulla, kun oli suuri terrori Stalinin aikana, niin ihmiset kerjäs ennen kuolemansa sitä, että heitä ei kidutettaisi kuolejaksi. Ne tunnusti ihan mitä vaan.
No, tämä on myös hyvä pointti sikäli, että jos nyt Putinin pakkomielet tosiaan on jollain lailla tämä yhdistää Ukrainaan, niin hänellä on nyt nämä kaikki 4 epäiltyä kiinni otettuina ja kidutettuina. Eli periaatteessa, niin kuin Alborusi sanoi, niin heidät voi totta kai pakottaa tarvittaessa sanomaan mitä tahansa. Mutta edelleenkin, mikä mun mielestä puhuu sitä vastaan, että tämä olisi nyt Putinin salajuoni, niin ainakin sieltä olisi nyt varmaan pitänyt löytyä joku Stepan Banderan käyntikortti tai joku Ukrainan lippu tai joku muu vastaava, jolla oltaisiin voitu se ihan selvästi välittömästi yhdistää Ukrainaan ja sitten olisi ollut vielä joku puhe.
Ei, siis Ukrainaan mä en usko alkuunkaan. Siis mun on, ei se tapahdu näin se Ukrainan vastatoiminta. Se voi tapahtua sabotaasina erilaisiin rautateihin ja lentokonetehtaisiin ja öljysäiliöihin, mutta ei siinä ole mitään voitettavaa. Tehdä terrori-iskuja siviileihin, siis käyttää samaa asetta, mitä Putin tekee niin kuin Ukrainassa.
Niin jos miettii tavallaan se asetelma, että nyt Yhdysvallat on sanonut, että Yhdysvaltojen arvion mukaan tämä on ISIS. Sitten Ukraina on sanonut, että Ukrainalla ei ole mitään tekemistä tämän kanssa, ja sitten ISIS itse on sanonut, että tämä oli ISIS.
Siis itse pidän selvänä, että se on ISIS. Keräsin yhteen vaan sen kokonaisuuden, että Putinin näkökulmasta ja Venäjän opposition näkökulmasta, niin tässä tämä historia ironia on, että Putinia voidaan aina epäillä, koska siis niin kuin sanottu, tätä ei ole koskaan selvitty, tätä 99.
Yksi nopea kysymys vielä. Voisiko tämmöinen olla mahdollista? Nyt jos miettii vaan siis kaikki tämmöiset hypoteettisetkin skenaariot, olkoonkin niin, että ne olisivat epätodennäköisiä, että jos tämä olisi SFBn tekosia, niin olisiko ISISillä silti kannustin pyrkiä ottamaan tämä omiin nimiinsä? Ja laajemminkin se, että kuinka usein terroristijärjestöt sitten pyrkii ottamaan nimiinsä semmoisiakin asioita, mitkä sitten välttämättä ei ole niiden organisaatioiden tekosia.
Ennen kuin jatkat, sano vaan, että siis loputon spekulaatio, jos me lähdetään siis siihen. Meidän pakko, niin kun sä toit nämä neljä kohtaa, niin pakko olla jossain järkevässä ajattelumallissa ennen kuin tässä lähdetään menemään pitemmälle spekulaatioissa, joten mä niin kuin pitäisin sen siinä, että jos muuta ei todisteta, niin tekijä on ISIS. Jos ei muuta todisteta, niin Putinilla on intressi nähdä tässä myöskin itselleen ja hallinnolleen myönteisiä aspekteja.
Joo, tämä on totta ja siis vastaus tähän kysymykseen on myös mun mielestä kyllä ja se liittyy siihen, että millaisen reaktion se on aiheuttanut Venäjän sisällä. Ja se reaktio, minkä se on aiheuttanut Venäjän yhteiskunnassa, on asia, mitä Putin ei ole halunnut. Koska nyt kun on selvää, että on neljä Tadžikistanin kansalaista pidätettynä, niin Moskovassa on välittömästi ollut yhteenottoja venäläisten ja näiden tadžikistanilaisten siirtotyöläisten välillä. On ollut raportteja siitä, että esimerkiksi taksikuskien kimppuun on käyty, jos on kuultu, että he on Tadžikistanista. Ja muutenkin tällainen, sanotaanko, rasismi ja islamin vastaisuus saanut ihan uudenlaisen niin kuin alkukipinän Venäjällä. Ja se on asia, mitä Putin on yrittänyt kitkeä koko valtakautensa ajan. Ja se on itse asiassa asia, mistä Navalny alun perin puhuu. Eli tässä kun Alpo Rusi mainitsi jo Navalny aikaisemmin, niin Navalnyn urahan alkoi siitä, että hän oli Venäjällä maahanmuuttokriitikko. Hän puhui, että hän on venäläinen nationalisti, joka ei halua, että Venäjä täyttyy keski-aasialaisista, joita Putin on tuonut Venäjälle viimeiset 20 vuotta keskimäärin 300 000. Niin, että Moskovan katukuvassa kuka tahansa, joka siellä on asunut tai
joo, käynyt. 300 000 vuosittain.
Vuosittain. Niin on huomannut sen, että Moskovassa on jo alueita, missä enemmistö on käytännössä Keski-Aasiasta, Uzbekistanista, Tadžikistanista, Kirgisiasta ja muista näistä maista. Ja tämä on asia, mikä Venäjällä on pinnan alla, mutta josta Putin ei ole halunnut käydä keskustelua, koska hän on halunnut välttää tämmöisen niin kuin venäläiset nationalistit vastaan muslimit sisällissodan.
Tähän sen verran sanon, että kun tiedetään Neuvostoliiton hajoaminen ja sen jälkeen Venäjä oli myöskin tietyllä tavalla hajoamistilassa, silloiset demokraatit 90-luvun alussa halusivat, että nämä islamilaiset väkivallalla Neuvostoliittoon liitetyt alueet pääsee vapaaksi. Ja sitten tämä sisäinen valtataistelu tässä asiassa käytiin 1993, jolloin oikeastaan Venäjän demokraattinen kehitys pysähtyi. Ja se pysähtyi siihen, että ryhdyttiin voimankeinoilla estää Tsetsenian irtaantuminen. Mm-hmm. Ja kaikkien näiden muslimienemmistöisten maiden irtaantuminen. Putinin taktiikkana todennäköisesti on siis se, että integroimalla osa näistä maista väestöstä Venäjään vahvistetaan Venäjää, estetään näiden maiden irtaantumispyrkimykset. Se, mitä Navalny todennäköisesti tarkoitti, oli sitä, että Venäjän tämmöinen tervehtyminen ei tapahdu, jos tässä vaiheessa, hyvin varhaisessa vaiheessa Venäjään otetaan näistä muslimimaista suuria väestömääriä, jossa hän on periaatteessa nyt sitten oikeassa, koska nythän nähdään, että se konflikti on jäänyt ratkaisematta, joka on se, että nämä ovat pitkälle väkivallalla Venäjän sotavoimalla ja turvallisuuspalvelulla pidetty kiinni Venäjässä. Ja muistan Galina Starovoitovan puhuvan meidän keskusteluissa usein nimenomaan tästä, että Venäjä ei tervehdy, mikäli me pidämme jatkuvasti näitä konflikteja yllä, joka tarkoittaa, että niistä päästään eroon vain niin, että ne alueet vapautetaan Venäjästä, jotka ovat halukkaita itsenäisyyteen.
No Tsetsenia ja Dagestan tietysti on Venäjän osia, ja ne on siis Venäjän islamilaisimpia osia, kun puhutaan Venäjän nykyalueesta. Mutta nämä Keski-Aasian tasavallathan on nykyään muodollisesti itsenäisiä valtioita, vaikka hyvinkin riippuvaisia Venäjästä. Ja jos mietitään Putinin lähtökohtia, että minkä takia hän on haalinnut paljon väestöä täältä, niin siinä on ollut se yksinkertainen syy, että Venäjällä syntyvyys on ollut hyvin matala, Venäjälle on tarvittu uutta väestöä, ja jotenkin tällä hetkellä Ukrainaan tarvitaan lisää sotilaita. mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi usbekeille ja tadžikeille jaetaan ennätysmäärä Venäjän kansalaisuuksia, koska heti kun heille annetaan se Venäjän passi käteen, niin heille annetaan sitten kutsuntamääräys ja sen jälkeen lähtee rintamalle Ukrainaan.
Tämä on, niinku, tää on niinku se hyvä kuvaus tästä. Mä yritän omalta puoltani tuoda esiin se, että Venäjä tällä Putinin tiellä kohtaa koko aika uusia konflikteja, koska ne aikaisemmat konfliktit on jätetty hoitamatta. Ja sillä tavalla on murheellista, että se on tämmöinen niin kuin väkivallan kierre, johon Venäjä nyt on ajautumassa. En usko, että tämä on viimeinen isku, vaan tämä on aito ongelma ja tämä tulee luonnollisesti johtamaan myöskin Putinin hallinnon sisällä vastakkainasetteluihin ennemmin tai myöhemmin.
Mä oon samaa mieltä ja mä korostaisin vielä tosiaan sitä, että Putin ei ole missään vaiheessa urallaan ollut mikään isovenäläinen nationalisti. Hän on ollut nimenomaan imperialisti. Hänen puolueensa nimi on Yhtenäinen Venäjä, joka tarkoittaa sitä, että Venäjä pidetään yhtenäisenä hinnalla millä hyvänsä. Esimerkiksi vaikka näillä sodilla, mitä Tsetseenässä käytiin. Ihan sama mikä kuolin luku tai onko se kannattavaa tai muuta, niin Venäjä pidetään väkivaltaisesti yhtenäisenä. Hän ei myöskään ole ollut missään vaiheessa niin kuin... Jos puhutaan vaikka muslimeista, niin hän ei ole ollut mitenkään islamin vastainen, eikä hän ole kyllä ollut myöskään antisemitistinen. Hänellä on ollut suhteellisen neutraali suhtautuminen kaikkiin uskontoryhmiin sillä ajatuksella, että kun he on lojaaleja Venäjälle ja he on Venäjän käytettävissä, niin se riittää hänelle. Mutta se on taas Venäjän sisällä johtanut vastareaktioon, mitä edusti alun alkaen Navalny, eli se, että minkä takia Venäjällä nyt niin kuin väestöä vaihdetaan tällä lailla, että Moskovassa yhtäkkiä onkin usbekkienemmistöisiä alueita, tadžikkienemmistöisiä alueita. Ja se on siellä pinnan alla, ja se on nyt nousemassa tämän terrori-iskun takia uudestaan entistä enemmän pinnalle.
No joo, mä olin tosi jotain sanomassa, mutta jätän sen vähän myöhemmäksi. Mä en näe, että Venäjän hallinnossa on paljon antisemitismia, ja Putin ei pääse siitä niin kuin sivuun, siis nämä Se on siinä yhteiskunnassa tämmöinen, sehän näkyy vaikka Venäjän käyttäytymisessä YK:ssa tällä hetkellä. Siinä ei ole mitään niin kuin ymmärrystä Israelin puolustustaistelulla, vaan Hamas on heidän tämmöinen, voi sanoa, niin kuin poliittinen liittolainen. Mutta siis ei kannata siitä nyt, palataan tähän vähän myöhemmin.
Joo, tässä olisi yksi semmoinen, minkä voisi käydä läpi, ISIS-K. Että mikä tämä ISIS-K on, miten se eroaa ISIKSestä ja sitten mikä oikeastaan tällä ISIS-K:lla nyt sitten on ollut motivaatio tähän terroritekoon? Että miksi tämmöinen isku ylipäänsä sitten on tehty?
No ISIS-K nyt toimii tosiaan siellä Keski-Aasia-alueella, jossa on nämä entiset neuvostotasavallat. Etupäässä Uzbekistan ja Tadžikistan, niiden eteläpuolella on Afganistan. Ja kuten sanottua, niin Venäjällä on tällä hetkellä satoja tuhansia tai oikeastaan miljoonia keski-aasialaisia siirtotyöläisiä, jotka on hyvin heikossa asemassa. Venäläisten keskimääräinen suhtautuminen näihin ihmisiin on avoimen rasistinen. He on rakennustyömailla, he on katusiivoina, he on jossain viemäreissä putsaamassa. Heille maksetaan siitä todella huonoa palkkaa ja sitten vaihtoehtona tarjotaan sitä, että hankkikaa Venäjän passi ja lähtekää Ukrainaan sotimaan. Ja tässä on nyt satoja tuhansia tai oikeastaan miljoonia ihmisiä, jotka tulee jo valmiiksi köyhistä olosuhteista Keski-Aasiasta, jotka on hyvin helposti radikalisoitavissa tai lahjoittavissa tämmöiseen tekoon. Että näähän niin kuin tatsikit, ketä tässä on pidätetty, hehän lähtökohtaisesti sanoivat, että heille vaan maksettiin rahaa tästä teosta. No kyllä siinä vaikutti olevan myös se ISISin ihan tämmöinen islamistinen aate taustalla, mutta niin kuin, tässä on ihan miljoonien ihmisten alue Keski-Aasia, joka on nyt jäänyt vähemmälle huomiolle. Mutta joka nyt on se islamismin nouseva keskus.
Ja mikä sitten tämä ISIS-K:n yhteys on ISISiin?
Eli ISIS, jos ajatellaan sen lähtökohtia, niin sehän vaikutti siellä Irakin Syyrian alueella. Mutta sen toiminta siirtyi sieltä Keski-Aasiaan sen jälkeen, kun ISIS käytännössä tuhottiin näiltä alueelta viime vuosikymmenellä. Ja kun puhutaan siitä niin kuin ISIS-K:sta, niin sen tavoitteenahan on tämmöinen niin kuin Keski-Aasian kattava kalifaatti. Eli sehän on siinä mielessä Talibanin kanssa ristiriidassa, että Taliban on nyt tyytynyt siihen, että heillä on Afganistan, mutta ISIS-K:lla on sitten tavoitteena ihan niin kuin laajempi tällainen, missä olisi myös näitä entisiä neuvostotasavaltoja mukana.
Voiko sanoa, että tässä yhteydessä, mennään kohta alpoihan sun pointtiin, mutta voiko sanoa, että lyhyesti, että onko tämä ISIS-K:n tavoite samanlainen kuin ISISin tavoite siinä mielessä, että ISIS sitten tavoitteli myös tämmöistä kalifaattia ja nyt ISIS-K myös tavoittelee kalifaattia, että vaikka maantieteellinen sijainti on erilainen niin siihen, tai eri, niin siihen kuitenkin kuuluu tämä ajatus jostain isommasta nykyiset valtiorajat ylittävästä.
Kyllä, ja mä myös kiinnittäisin huomiota sitä, että silloin kun ISIS vaikutti siellä Syyrian Irakin alueella, niin sinne meni myös paljon vapaaehtoistaistelijoita näistä entisistä neuvostotasavalloista ja Venäjältä. Siellä oli paljon tatsikkeja, uzbekkeja, tsetseenejä, dagestanilaisia, myös jonkun verran tatareita, bashkireja, eli näitä Venäjän muslimeja. Niin se, että he sitten vaan siirtyi sieltä Keski-Aasiaan, ne loi siitä uuden keskuksen, ja sitten heillä on myös Venäjän alueella tosiaan ihan miljoonittain näitä niin kuin siirtotyöläisiä, jotka on helposti radikalisoitavissa, koska heitä ainoa yhdistävä tekijä on islam.
Joo, siis mä en oikein jaksa uskoa siihen, että nämä kaverit on niin kuin rahasta sitä tehnyt, koska täytyyhän nyt ymmärtää se, että se on käytännössä katsoa itsemurhaisku, jonka ne sinne teki.
Niitä itse asiassa.
Ja silloin yleensä niin mukana itsemurhaiskuissa on sellaisia henkilöitä, joilla on selkeä ISIS-suhde, tällainen uskonnollis-poliittinen suhde ISISiin, että he käyvät pyhää sotaa ja siinä tämmöisen terrori-iskun tekeminen on pääsy siis tällaiseen pyhimpään osaan islamista ja sillä tavalla niin ennen kuin enemmän tietoa tulee, niin lähden siitä, että ne on tällaisia itsemurhaiskijöitä.
Niin tämä on sinänsä just poikkeuksellinen terrori-isku, että nyt tämä ei päätynyt sitten itsemurhiin, että tässä nämä tekijät sitten lähti pakenemaan. Ja nyt en muista, että mikä oli medialähde, mutta jossain oli mainittu, ja nyt mä en tiedä, että onko tämä nyt sitten semmoista, mitä venäläiset viranomaiset on kertonut, vai mistä tämä tieto on saatu, että jollekin yksittäiselle tekijälle sitten olisi maksettu 5000 euroa tästä iskusta. Mutta mikä sun Alpo-analyysi on siitä, että miksi nämä tekijät sitten pyrki pakenemaan?
Siis mä en tiedetä. Täytyy muistaa, että ne saattaa olla ihan vaan sovittuja henkilöitä, jotka on otettu kiinni. Ja mahdollisesti tekijät on joko kuollut tai todellakin karannut. Mä en vielä ennen kuin toisin todistaan voi mitenkään pitää varmana sitä, että ne on saanut kiinni henkilöitä, jotka on todellisuudessa mitään tehnyt.
Eli vaikka kaikki viittaa siihen, että ISIS on tässä taustalla tai tämä ISIS-K, niin siitä huolimatta nyt Venäjällä sitten saattaa olla kannustin jälkikäteen tehtyyn lavastukseen.
Jos he olisivat halunneet näiden kavereiden tunnustavan oikeudessa, niin ei niitä olisi korvia leikattu. Siis juuri se tarkoittaa sitä, että niistä on tehty todistuskyvyttömiä. Ja se on niin kuin aivan selvä asia, että ei haluttukaan, että näitä avaa suutaan siis. Ja sehän on jo sovittu, että se on salainen oikeudenkäynti. Eli ne ei ole saanut missään olosuhteessa sanoa mitään. Ja joten se ei täytä millään tavoin niitä oikeuden periaatteita, jotka meillä on. Meillä otetaan kiinni ja sitten pyritään luomaan tilanne, jossa siis mahdollisimman hyvin tämä asianomainen pystyy tunnustamaan tai sitten kuulusteluissa tai vastaavissa. Ei, siis kidutushan on menetelmä, joka estää totuuden esille tulemisen. Se on ihan selvä asia ja tässä suhteessa kaikki sellaiset niin kuin, yritykset toisin väittää on vastoin ainakin länsimaista oikeuskäsitystä. Eikä länsimaissakaan aina noudateta niitä periaatteita, joista on laissa sovittu, vaan kyllä poliisit on eri puolilla syyllistynyt myöskin näihin rikkomuksiin. Et se on ihan, ei siinä ole mitään ihmeellistä, että siis epäilty on syytön niin kauan kuin hänet on tuomittu. Sitä on myöskin poliisin kunnioitettava. Eihän Moskovassa mitään sellaista kunnioitettu. Niitähän käsiteltiin syyllisinä. Ja sen takia se on täysin vastoin sitä meidän, emme voimme siis toisin on spekuloida. Vaikka he olisivatkin syyllisiä, niin sitä ei oikeudessa, oikeusprosessissa sitä syyllisyyttä osoitettu, joten unohdetaan se.
No sillä ei nyt nyky-Venäjällä ole oikeasti mitään erityistä merkitystä, niin, mikä on tullut selväksi tässä Ukrainan sodan aikana, kun katsotaan näitä esimerkiksi Wagnerin julkaisemia videoita ja muita juttuja ja sitä, että miten avoimesti Venäjän propagandistit, Venäjän valtiojohto on jopa hurrannut näille niin kuin teoille, videoille ja muille, niin ei niin kuin, ei, nyt pitää niin kuin muistaa, että siellä se suhtautuminen näihin asioihin on aika lailla erilainen kuin mitä länsimaissa ja ihmisten oikeustaju on myös aika erilainen. Ja eihän siellä niin kuin sosiaalisessa mediassa, jos seuraa, niin tavallisella venäläisillä ollut mitään kovin suurta ongelmaa sen suhteen, että siellä on tällainen video, missä joku korva leikataan tyypiltä irti ja syötetään hänelle, kun he on niin kuin sitä mieltä, että tämä on ihan oikea kosto, että he meni tappaa sinne 140
ihmistä, niin kostetaan heille. Kostaa. Siinä on just se ero, niin kuin hyvin tiedät, että siis poliisin pitää huoli siitä, että epäilty saa mahdollisuuden kertoa oman käsityksensä mahdollisesta rikoksesta. Ja tätä mahdollisuutta ei näille kaverille tietenkään ole annettu. Ja mä epäilen, että ne edes on niitä, jotka on sen tehnyt. Joten sen voi niin kuin sulkea jo pois. Että meillä jää siis monta tämmöistä kysymysmerkkiä juuri sen nyky-Venäjän. Mä tietysti itse lähden siitä liikkeelle, että Venäjälläkin on kuitenkin laaja oppositio. Se ei vaan saa ääntään kuuluviin ja se on ajettu maanpakoon tai vankileireille. Se tämä, mikä nyt siellä on vallassa, niin tämä on eräänlainen tämmöinen everstijuntta, koska Putinhan oli eversti. Ja se tapa, millä hän tuli valtaan, mä oon sen pystynyt aika hyvin nyt kartoittamaan uusien salassapidon ulkopuolelle tulleiden, ei suomalaisten, vaan muiden raporttienkin perusteella, että tämä tapahtuu, tämä Putinin vallankaappaus jo keväällä 1999, jolloin hänestä tuli täysin korvaamaton Jeltsinille, jonka hän pelasti. Ja hän otti sitä kautta valtaa ja silloin, kun hänestä tuli pääministeri, niin Jeltsin jo silloin totesi, että tulee hänen seuraajakseen. Ja sitten tuli tämä väkivalta. Ilman sitä väkivaltaa hänen kannatuksensa ei ollut, olisi noussut, mutta hän oli ollut turvallisuusneuvoston sihteeri ja FSBn päällikkö ennen kuin hänestä tuli pääministeri, että hän oli pystynyt rakentamaan sellaisen järjestelmän itselleen. Joten hän tuli kädet veressä presidentiksi ja kaikki ne vaalit, jotka on ollut, ovat varastettuja vaaleja. Se oli 52% se hänen kannatuksensa maaliskuussa 2000 ja silloin jo oli tilanne, jossa ainoastaan hän sai käytännössä katsoen äänensä kuuluville – valtiotelevisiossa. Sillä oli kuitenkin vielä jotakin muuta, mutta jo siinä vaiheessa hänellä oli tällainen sädekehä ja sitten vielä tämä, että hänestä niin kuin rakennettiin koko se syksy tämmöistä valtakunnan pelastajaa. Ja sitten paitsi oli nämä hänen vakavimmat uhkaajat Primakov ja Lutskov pelattu ulos, joten siellä ei oikeastaan ollut jäljellä enää kuin hänet. Jablonski sai 12% äänestä siis Jablokopuolueen.
No jos tosiaan otetaan lähtökohdaksi se, että hän on ollut tällainen henkilö jo silloin, kun hän nousi valtaan. Ja hänen ensimmäisimpiä puheet oli se, että nyt Setsenit pommitetaan vaikka olisi ulkohuussessa, niin onko se oikeasti mitenkään yllättävää, että nyt näitä tästä Moskovan iskusta epäiltyjä on kohdeltu jo ennen oikeudenkäyntiä tällä tavalla. En mä näe siinä niin kuin tältä pohjalta, että Putinin oikeustaju vastaan millään lailla. Vielä semmoisen asian haluaisin sanoa, että mä itse kyllä uskallan olla sitä mieltä, että tässä on saatu ihan oikeat epäilyt kiinni. Koska jos katsotaan ISISin julkaisemaa videomateriaalia, kuvamateriaalia, katsellaan näitä henkilöitä, jotka tässä on nyt pidätettynä, niin kyllä se nyt näyttää siltä, että ihan oikeat henkilöt on kyseessä.
Mä vaan sanon sen, että siis siltä menee pohja pois, vaikka ne olisikin, niin me ei voida koskaan niin kuin niitä tuomita sillä tavalla, kun meidän oikeusjärjestelmässä ihmiset tuomitaan. Joten valitettavasti niin tämä on niin kuin tällaisen diktatuurin toimintaa ja musta pitää vetää niin kuin rajaa suoraan siihen. Ja sitten todeta, että tässä on niin kuin Venäjällä iso ongelma nyt käsillä, joka on Putinin oikeastaan koko persoonallisuuteen ja koko siihen hänen tapaan ajatella asioita niin kuin suoraan yhdistettävissä. Oli hän sitten tämän takana tai ei, niin se on semmoinen ongelma, jonka hän on jättänyt käsittelemättä. Ja sen lisäksi hän on vielä mennyt Syyriaan, ja jossa hän on myöskin luonut itselleen vihollisia olemalla tämän täysin mädän al-Assadin järjestelmän takana. Minkä takia? Sen takia, että se on geopoliittisesti Venäjälle hyvä idea, että tämä Afrikan kevät kukistettiin, joka uhkasi värivallankumouksena tulla myöskin tänne Keski-Aasiaan ja tuli tänne Georgiaan, tuli Ukrainaan. Hänhän pelkää demokratiaa. Ja sitten tässä sen jälkeen tästä niin kuin islamin vastaisuudesta tuli vaan tämmöinen taktinen väline, koska Yhdysvallat joutui tämän iskun kohteeksi. Ja siinä yhteydessä hän niin kuin tajusi, että tässähän voidaan tehdä yhteistyötä, mutta se yhteistyöhän oli häneltä taktista yhteistyötä ja se kesti tasan vuoden siihen saakka, kunnes Yhdysvallat teki virheen ja hyökkäsi Irakiin. Ja tavallaan sitten on tätä soppaa ollut sitten maustamassa.
No itse asiassa tässäkin tapauksessa mun mielestä Putinin toiminta on ollut täysin loogista, vaikka se onkin länsimaista oikeustajua ja demokratian periaatteita vastaan. Eli jos katsotaan vaikka toista Tsetseenian sotaa, katsotaan tätä Syyrian sisällissotaa, niin Venäjän ensimmäinen tavoite oli se, että tuhotaan sieltä maltillinen oppositio. Ja sen jälkeen luodaan semmoinen tilanne, missä on vastakkain vain eri tason islamistit, nyt esimerkiksi ISIS ja Al-Qaida Syyriassa, ja sitten esimerkiksi siellä tämä paikallisen nukkehallitsijan, eli Assadin hallinto. Eli annetaan vain kaksi vaihtoehtoa, joko se on nyt Assadin diktatuuri tai sitten se on jonkun sortin islamismi. Ja sama tehtiin Tsetseeniassa. Tsetseenian ensimmäinen presidentti 90-luvulla, Johar Dudajev, ei ollut mikään islamisti. Hän oli hyvin maltillinen muslimi. Ja hänellä niin kuin lähtökohta Tsetseenian ja itsenäisyysliikkeelle oli Viron itsenäisyys, koska hän oli asunut Virossa ja osasi Viroa. Mutta Venäjä tappoi hänet ohjusiskulla, jotta sen jälkeen saataisiin vähitellen kokonaan pois tämmöinen maltillisempi siipi ja luotaisiin tilanne, missä on joko Venäjän tukema nukkehallinto tai sitten eri asteen islamismi. Venäjä itse käytti tätä sanaa wahhabismi. Ja tällä tavallahan on ruokittu sitten esimerkiksi tämän ISIS-koon syntyä.
No tästä tullaan juuri siihen, että minkä takia lännessä on niin kuin katsottu siniset silmät auki tätä kaikkea. Koska on ja pyritty niin kuin ikään kuin selittää rationaalisesti. Niin kuin ihan oikein teet varmaan, että selität sitä rationaalisesti, mutta tässä on niin kuin taustalla Euroopan kyvyttömyys puolustaa niitä arvoja, jotka sille on tärkeitä. Me nyt tänä päivänä puhutaan arvopohjaisesta ulkopolitiikasta, mutta miksi me oltiin sitten 20 vuotta niin pantu ne arvot niin kuin sivuun meidän ulkopolitiikassa? Kysy sitä. Tämä on, voin sanoa sen virkamiehenä jo eräällä tavalla myöskin todistanut tätä läheltä, miten kyvyttömästi näihin suhtauduttiin. Putin sai anteeksi lähes kaiken. Häntä ei oikeastaan saanut arvostella ollenkaan. Se olisi ollut, voi sanoa, niin uralle negatiivinen asia. Kattokaa nyt Hannu Himasen tulevaa kirjaa ja kansikuvan teksti, joka on referoitavissa, niin osoittaa sen, että siellä on aika paljon tämmöistä arvostelua tulossa myöskin siihen suuntaan, että miten selitetään se, että me olemme katsoneet tätä kaikkea sivusta hiljaa. Oikeastaan antamalla lämmintä syliä tälle politiikalle. Tämä keskustelu on vasta alkamassa ja se pitääkin alkaa. Että jos tämä vielä kaiken lisäksi tämä tilannehan on eskaloitunut. Että siis nämä negatiiviset seurausvaikutukset siitä lännen pehmeästä politiikasta – joka voidaan osoittaa moneen suuntaan, siis lännessä. Suomi on pikkutekijä tässä kokonaisuudessa, vaan ne suuret vastuunkantajat on totta kai Yhdysvallat, Saksa, Ranska, Britannia ja sitten nämä instituutiot, YK ja EU. Instituutioina ne on ollut todella heikkoja. Siis YK on täysin kyvytön tälläkin hetkellä käsittelemään tätä konfliktia, joka on Lähi-idässä. Ja YK on, katsotaan mitä se pystyy tekemään tässä asiassa, mikä nyt tapahtuu Moskovassa.
No se mikä tässä tietysti on ironista, just esimerkiksi tämän pohjustuksen pohjalta on se, että Putinhan on koko valtakautta saajan puhunut siitä, että hänen tavoitteena on moninapainen maailma, jossa ei ole mitään yhtä tai kahta selvää hegemoniaa, vaan on monta eri keskusta. Ja hänen oma ajatteluhan on hyvin tämmöistä kaksinapasta, että tällä hetkellä on Venäjä ja sitten on länsi. Että Ukrainassa käydään nyt sotaa NATOa ja kollektiivista länttä ja Amerikkaa vastaan. Ja jotenkin nähdään asiat niin, että esimerkiksi EU ja kaikki muutkin tämmöiset läntiset struktuurit, että ne olisi vaan niin kuin Amerikan vasalleja. Että on vaan Venäjä ja sitten on Amerikka. Ja tämä tuli sen takia hänelle nyt todella huonoon pisteeseen tämä ISISin isku. Että tämä on nyt muistutus siitä, että oikeasti maailma on jo moninapainen. Meillä on oikeasti valmiiksi paljon muitakin pelaajia tässä näin. Ja Venäjä itse asiassa on monella muullakin rintamalla aktiivinen. Ja myös jos ajatellaan länsimäistä yleisöä, niin nyt kun me ollaan 2 vuotta puhuttu lähinnä siitä, että mitä Venäjä ja Ukraina välillä tapahtuu sodassa, niin on unohtunut se, että Venäjällä on muitakin näitä rintamia. Pohjois-Kaukaasia, Keski-Aasia, Syyria ja niin edespäin. Ja ehkä tästä niin kuin alkaa semmoinen laajempi hahmottuminen, että mikä tämä niin kuin nykypäivän geopoliittinen järjestys on.
Niin siis, voitaisiin kohta mennä tuohon geopolitiikkaan enemmän, mutta sitä ennen vielä yksi kysymys, mikä musta tuntuu, että kiinnostaa tosi monia katsojia ja kuuntelijoita, on se, että minkä tämän Moskovan terrori-iskun merkitys nyt on sitten Ukrainan sodan kannalta? Vai onko sillä merkitystä?
Mun mielestä sillä ei ole merkitystä, ainoa vaan, että samana päivänä kun se tapahtui, niin Venäjähän teki suurimman ohjusiskun tähän mennessä Ukrainaan, missä myös Dnipron patoon osuttiin ilmeisen tarkoituksena räjäyttää taas toinen pato Kahovkan jälkeen. Ja tälläkin hetkellä Harkovassa on merkittävä osa väestöstä ilman sähköä, koska siellä tuhottiin kokonainen lämpövoimala ja muutoinkin ympäri Ukrainaa iskettiin taas sähkötuotantoa. Mutta sitten tämä terrori-isku Moskovassahan vei nyt huomioon näiltä asioilta kokonaan pois.
Siis Venäjä uhriutuu tässä tilanteessa ja sillä tavalla tässä tämmöisessä maailmanlaajuisessa propaganda-asetelmassa, niin tämä on tämmöinen myötätuntovaihe Venäjää kohtaan. Mutta siis silloin voidaan ajatella näin, että tämä tietysti voi vaikuttaa siihen, että käyttämällä vielä enemmän voimaa, niin se ei sillä tavalla tule tuomituksi muualla päin maailmaa. Eli että Ukrainan kannalta tämä ei ole missään nimessä hyvä asia. Sen voi sanoa, että siinä on mitään niin kuin Ukrainan intressejä palvelevaa tässä terroristi-iskussa.
Tietysti tässä on se, että jos Putin haluaa nyt, niin kuin sanoin aikaisemmin, niin luoda jonkun pakolla jonkun linkin Ukrainaan. Että jos esimerkiksi nyt näitä epäiltyjä kuulustellaan sillä tavalla, että he sitten pakotetaan sanomaan jotain siihen liittyen.
Siitä tarvitse kuulustella, kun kerrotaan vaan,
niin,
että ne on niin kuin näin. Siis sen takia, että korostan tätä koko aika, että siis minkä takia oikeusvaltioideana on ylipäätänsä olemassa, on se, että siis syyllisiä ei ratkaista keskuskomiteassa, vaan se ratkaistaan oikeussalissa ja että epäilyllä on oikeus ja mahdollisuus tulla täysin suojelluksi niin kauan, kunnes hän on tuomittu. Että hän ei ole kun hän on epäilty, mutta hän ei ole syyllinen. Ja tämä on tämä iso ero. Se on perinteinen venäläinen käsitys on se, että me tiedämme, kuka on syyllinen. Nyt täytyy keksiä vielä rikos. Ja me olemme niin kuin tässä suhteessa 2 eri maailmaa.
Niin, tässä on just se, mitä itse asiassa Tonikin sanoit, että siitä iskusta on videomateriaalia ja sitten on ainakin pystyy vertaamaan, että ne, jotka on siellä iskua tekemässä, niin näyttääkö ne suurin piirtein samalta kuin sitten ne, jotka on saatu kiinni.
Ei, ne on 4 mustiin pukeutunutta hemmaa, jotka siellä liikkuu. Ja nyt muistatte sen, että venäläiset pidätti 11. Niin se mua niin kuin tässä ensisijaisesti alkoi heti epäilyttää, että hetkinen, jos siellä on 4 ollut ja 11 pidätetään, niin missä ne 7 muuta on? Ja mikä on tämä niin kuin tämä korttipakka, joka jaetaan eri henkilöille tässä? Että mä, niin kauan kun ei paremmin todisteta, niin meidän täytyy lähteä siitä, että se on ISISin isku. Ja että siis mitä todennäköisemmin ISISillä on aina iskiönä itsemurhaiskiöitä. Että tämä olisi kyllä ensimmäinen kerta, että niin kuin rahalla olisi saatu ihmiset tekemään itsemurhaa.
Niin mikä itse asiassa sun, Tonia, näkemys on siitä, että minkä takia nyt, tai että voisiko olla mahdollista, että nyt nämä olisi rahalla ostettuja ja silleen semmoisia terroristeja, jotka sitten olisikin pyrkinyt pois sieltä?
No kyllähän tämä oli ihan ammattimaisesti toteutettu isku. Ja nyt Yhdysvaltain tiedustelu on varoittanut, että vastaavia iskuja on odotettavissa Venäjällä myös lähiaikoina. Ja tässä maaliskuun aikana Venäjä on itsekin ilmoittanut estäneensä. Esimerkiksi Kalugassa he ilmoitti, että he oli estänyt ISISin iskun synagogaan, joka oli ilmeisesti liittynyt tähän Israel-Palestiina-sotaan sitten. Mutta kyllä mä pidän ihan mahdollisena sitä, että heidän tarkoitus oli siirtyä Valko-Venäjälle. Hehän oli itse asiassa lähempänä Valko-Venäjän rajaa kuin Ukrainan rajaa, vaikka Putin välittömästi sitten puheessa puhui, että he olivat menossa Ukrainaan. Ja sitten myös vielä sellainen juttu, että jos nyt Putin ihan oikeasti väittää, että he olivat menossa Ukrainaan rajan yli, niin sori vaan, siinä Ukrainan rajan edessä on ensin FSBn rajavartiolaitos ja Venäjän armeija. Niin kyllä se on aika mielenkiintoista, että miten olisi heidän läpi sinne Ukrainan puolelle mennyt, jos tämä nyt oli Ukraina juttu. Että sen mä sulkisin kokonaan pois, mutta se, että niinku se, että he olisivat menneet Valko-Venäjälle, pyrkinyt sieltä esimerkiksi Keski-Aasiaan ja, tai muualle Venäjälle suunnittelee uutta iskua. Mun mielestä se on ihan täysin mahdollinen skenaario.
Voiko sanoa kuitenkin, että tämä olisi merkittävä muutos tai merkittävä poikkeama siitä, että miten ISIS sit muuten on operoinut?
Niin, no jos puhutaan itsemurhapommituksista, niin kyllä tämä poikkeaa siinä. Ja tämä oli siis mun mielestä hyvin ammattimainen isku.
Mä en pysty tuosta ammattimaisuudesta terrorismin osalta niin kuin paljon sanomaan. Että se oli siis mielestäni neljän kaverin rynnäkkö ja sen jälkeen ammutaan. Ja se teki mahdolliseksi se, että siellä ei ollut turvavartiointia. Että sä voit mennä niin kuin neljän Kalasnikovin kanssa ja reputtajana granaatteja tuommoiseen tilaisuuteen. Niin, ja maassa on kuitenkin selvästi annettu terrorismi tämmöinen varoitus kansainvälisen median kautta. Niin siinä on niin monta tämmöistä nyt X-tekijää ennen kuin niihin saadaan selvyyttä, että itse pidättyisin vielä tuosta ammattimaisuudesta. Siinä mielessä sitten, jos ajatellaan, että ne on ollut valmiita kuolemaan, niin se on ammattimainen. Tai ei ole olemassa semmoista varsinaisesti terroriammattia. RAF taisi olla saksalainen, joka oli tämmöinen. Ja PLO on nämä hijackingit ja muut, mutta sitten jälkeen kun tullaan tähän varsinaiseen islamilaiseen terroriin, niin siinä on tämä itsemurhaiskuelementti niin suuri, että siinä ei niinku tavallisesti ole puhuttu niinku ammattilaisuudesta, vaan tämmöistä niinku islamilaista pyhästä sodasta, jossa siis naiset voi kantaa vaatteessa pommeja. Nyt ei toteutunut tämmöinen, että tässä toteutui tämmöinen kaava. Tämäkään ei musta ole ollenkaan niin kuin sellainen, mitä varsinaisesti terroristit on tehnyt silloin, kun puhutaan tästä ammattilaisuudesta. Eli että jätetään autoon pommi ja se, tai lentokoneeseen pommi tai tehdään tämmöisiä iskuja. Sitten tullaan tähän uuteen vaiheeseen, joka on varmaan jo 80-luvulla Afganistanissa syntynyt tämä Taliban liike ja sitten kautta, missä vaiheessa islamilainen tämmöinen moderni islamilainen terrorismi syntyy. Se syntyy eri paikoissa, eri aikoina ja niitä yhdistää kuitenkin tämä niin Korani ja Koranin tulkinnat ja sitä kautta me ollaan nyt tässä nykytilanteessa, joka mielestäni on sillä tavalla nyt haavoittuva, että me ollaan, Suomi on avoin yhteiskunta ja me ollaan otettu valtava määrä tänne myöskin rajan yli juuri näistä maista sillä pohjalla, että kansainväliset sopimukset velvoittaa meitä ottamaan. Ja tottahan se on, että siis meidän pitää kunnioittaa kansainvälisiä sopimuksia tai muuten me menetämme myöskin kasvot, mutta meidän täytyy samalla hyväksyä se tosiasia, että ympäri Eurooppaa on tullut paljon sellaista väkeä, jolla on taipumus mahdollisesti jo linkityttynä tänne tullessa yhteys näihin uusiin islamilaisiin liikkeisiin, että jää nähtäväksi. Nythän on kuitenkin pystytty jo estämään, viimeksi oli tämä Ruotsin parlamentti suunnitteilla ollut isku.
Ja oliko tämä semmoinen, ketä sitten islamistit oli suunnitellut?
Sitä mä en ihan tarkkaan
kyllä
tiedä.
Ja nythän tosiaan siis Venäjän propagandahan on jo viimeiset 10 vuotta ottanut kaiken ilon irti just näistä Euroopan ongelmista. Etenkin 2015, kun oli pakolaiskriisi, niin Venäjän TV:stä tuli jatkuvasti propagandalähetyksiä, että nyt koko Eurooppa on kaaoksessa ja niin kuin kaikki niin kuin siis osin myös ihan totuuteen perustuvia niin kuin rikoksia raportoitiin siellä ja todisteltiin, että miten niin kuin Eurooppa on tässäkin suhteessa nyt rappiolla ja kaikkea muuta. Mutta se, mikä on jäänyt nyt huomaamatta etenkin lännessä, on se, että Venäjälle on myös vastaavasti ollut todella kiihtyvä islamilainen maahanmuutto, etenkin Keski-Aasiasta, ja sitten myös hyvin kova syntyvyys Venäjän omilla islamilaisilla alueilla, kuten esimerkiksi Tšetšenia ja Dagestan, joissa on myös ollut hyvin vahva poliittinen islam viime aikoina. Ja tämä on nyt semmoinen asia, mistä Putin ei ole halunnut keskustella, koska hänen näkemys on ollut se, että no se on hyvä, että me saadaan lisää ihmisiä tänne näin, oli ne muslimeita tai ei. Ja sitten taas, niin kuin sanoin aikaisemmin, niin oli esimerkiksi Navalny, joka aloitti uransa sillä, että hän rupesi puhumaan, että hei, täällä nyt Venäjällä väestö vaihtuu. Vähän samanlaista retoriikkaa kuin mitä Euroopassakin on ollut, että niin kuin Venäjä islamisoituu. Ja tämä on ollut asia, mistä Putin niin kuin on halunnut pitää niin kuin julkisen keskustelun mahdollisimman hiljaisena.
Mun piti tuohon äsken sanoa vaan se, että siis tarkoitetaan Putinin niin kuin tätä ideologiaa, niin kyllä siinä siis ihan lähtökohtaisesti oli mukana kansallismielisyys yrit voimakkaan. Siis jo silloin, kun tämä Jeltsinin valtakunnan oikeusratkaisu oli käsillä toukokuussa 1999, niin se junailu siellä takana näyttää siltä, oli sellainen, Putinilla oli silloin sormet pelissä siinä, että tämä valtakunnan oikeutta ei tullut, niin oli se, että siis Tsirinovski oli se, joka petti sen porukan sillä tavalla, että asettu Jeltsinin taakse. Ja Putinhan suojeli Jeltsinin ja sitä kautta nousi niin kuin valtaa. Ja tämä ortodoksinen kirkko ja kansallismielisyys on niin kuin tämä varsinainen ideologinen sementti. Et mielestäni tämä voiton ideologia on kansallismielisyyttä korkeimmassa potenssissa. Tämä Viktori-paraatit ja hurmahenkinen venäläisyys. Ja sitten nämä muut on niin kuin Venäjän tämmöisiä vasalleja, niin kuin oikein tuossa taisi tuoda esiin. Ja niille annetaan niin kuin tilaa erilaisiin rakennustyöntekijätehtäviin ja puunkaantoon tuonne Siperiaan. Siis tällaisiin tehtäviin, jonne venäläiset itse ei enää kovin paljon mene.
Mä silti muistuttaisin tässä kohtaa, että miten Putin ratkaisi lopulta sitten esimerkiksi Tšetšenian toisen sodan. Sinne perustettiin nukkehallinto, jota johtaa Kadirovin klaani. Sen jälkeen Tšetšeniasta on tullut islamilaisempi tasavalta kuin koskaan aikaisemmin. Se on Venäjän ainoa osa, missä sharia-laki on virallisesti käytössä. Ja siellä on naisilla hunnut, vaikka niitä ei aikaisemmin siellä koskaan ollut käytännössä. Tšetšenia oli perinteisesti hyvinkin maallistunut alue. Eli Putinilla ei ole ollut mitään ongelmaa sen suhteen, että Tšetšenia on islamisoitunut niin pitkään kuin Tšetšenia on pysynyt lojaalina hänelle.
Joo,
siis. Eli Putinhan on maksanut Tšetšeniaa valtavasti valtion avustuksia, millä on uusittu esimerkiksi Groznyn kaupunki kokonaan, vastineena siitä, että Kadirov pysyy lojaalina Putinille ja saa tehdä sitten ihan mitä hän itse haluaa Tšetšenian sisällä.
Mikä
nyt niin kuin tosiaan pitää muistaa se, että Putinille mikään niin kuin islam ei ole lähtökohtaisesti ollut missään vaiheessa mikään ongelma.
Oliko tässä nopea kysymys? Oliko Putinilla sun nähdäksesi joku syy, minkä takia nimenomaan sitten tämä, että miksi nukkehallituksesta haluttiin tämmöinen islamistinen?
Siinä on ajatus se, että tukahdutetaan Tšetšenian oma nationalismi korvaamalla se islamismilla.
Sehän oli islamilainen maa alun perin ja pyrki itsenäisyyteen, koska siis se yhteys Venäjään oli sille maan osalle huono asia. Ja tämä ei toteutunut, jonka jälkeen sinne todellakin kahden sodan kautta pystytettiin nukkehallinto. Se ei musta ole vielä kannanotto siihen, että mitä mieltä Putin on islamista. Se käyttää sitä taktisesti. Mä luulen, että tämmöisessä niin kuin sivilisaatioiden välissä niin kuin mittelössä, niin kyllähän Putinin täytyy käsittää se, että ortodoksinen Venäjä on altavastaaja siinä keskuskehityksessä, joka on meneillään. Eli että islamilaisten lisääntyminen ihan demografisesti on ihan toista luokkaa kuin Venäjä. Ja hän näkee sen, hän voi yrittää nujertaa, niin kuin, hän voi yrittää nujertaa aina ja sitten luoda tämmöisen niin kuin aikanaan mongolit teki. Että kyllähän mongolin hallinnassa voitiin harjoittaa sitä ja tätä, mutta kun haluttiin vaan siinä perusrakenteessa lojaleja.
No mun mielestä tämä on just se, mitä Putin on harjoittanut, että se on ihan sama, mikä uskonto henkilöllä on, niin kunhan hän on lojaali Putinille, niin se on ok. Ukrainalaiset on myös ortodoksikristittyjä slaaveja, niin kuin venäläiset, mutta Putinilla ei ollut mitään ongelmaa pommittaa puolta Ukrainaa maan tasalle tällä hetkellä.
Mutta mitä sä Toni itse asiassa veikkaat, että kuinka paljon Putin on miettinyt sitä, tai jotenkin tuntuu siltä, että ortodoksinen kirkko ja Putinin hallinto kuitenkin on hyvin vahvasti linkittyneenä toisiinsa. Niin onko niin, että Putin sitten ei ole yhtään miettinyt sitä, että minkälainen se kehitys sitten, näiden uskontokuntien edustajien välinen kehitys sitten olisi tulevaisuudessa? Tai, koska se jotenkin tuntuisi ehkä ihmeelliseltä, että jos Putin olisi täysin, tai että jos Putinille olisi vaikka samantekevää, että mikä ortodoksisen kirkon asema Venäjällä on, se ainakin siis sen nopeasti ajateltuna tuntuu vaan tosi ihmeelliseltä.
No Venäjän ortodoksista kirkkoa johtaa patriarkka Kirill, jolla on myös KGB-tausta siinä missä Putinilla. Ja hänhän on ihan avoimesti siellä puhunut myös, että nyt Venäjä käy pyhää sotaa Ukrainassa. Ja häneltä on aika hyvin unohtunut se, että ukrainalaiset myös lähtökohtaisesti on ortodokseja. Että hänenkin tapauksessa se keskeisin juttu on se, että hän on lojaali Putinia kohtaan. Ja sitten Putin on puhunut siitä, että on, olkoot ihmiset buddhalaisia tai muslimeja tai kristittyjä tai mitä tahansa, niin on nämä niin kuin Venäjän perinteiset arvot, mistä hän puhuu. Että kun ne jakaa, niin, eli toisin sanoen Putinin arvot, niin sitten kaikki on ok. Eli hän ei ole, mä edelleenkin korostan, Putin ei ole mikään etnonationalisti.
No musta hän on. Siis on, tässä mä oon niin kuin sun kanssa eri mieltä, että mä oon tätä kyllä tutkinut ihan riittävästi, että mä pystyn määrittelemään hänet, kun tarve on, että hän on etnonationalisti, siis rasisti.
Mun mielestä hän on imperialisti.
No, se on sun kanta. Mun mielestä hän on niin kuin etnonationalisti, joka käyttää sitä imperialistisen politiikkansa tämmöisenä niin kuin kotipesänä.
Mitkä Alpo sun mielestä tukisi, tai mitkä olisi niitä argumentteja sen puolesta, että Putin olisi selkeästi etnonationalisti?
Koska siis hän näki myöskin kommunistisen puolueen mädännäisyys. Hän ei ollut siis sillä tavalla kommunisti, vaan hän oli... Hänen toimintansa niin kuin oli sitä, että venäläisiä on häpäisty. Ja venäläistä pitää saada. Sen takia hän näki esimerkiksi Jeltsinissäkin aika paljon merkitystä juuri siinä, että Venäjä on se, ei Neuvostoliitto. Mutta Neuvostoliitto voidaan luoda sitten niin kuin sillä tavalla uudella tavalla. Niin kuin vaikka Tsetseeniasta aloittaa. Ja sitten aina niin kuin käyttää voimaa siellä, missä joku yrittää pulikoida vastaan. Jos saan keventää vähän tunnelmaa, niin vuonna 1995 tammikuussa Ahtisaaren kanssa oli ensimmäinen vierailu Pietariin Suomen liityttyä EU:hun. Ja me haluttiin niin kuin osoittaa sillä vierailulla, että tässä on, Suomi ei halua jättää Venäjää meidän ulkopolitiikassa toissijaiseen rooliin. Ja siinä sitten pöydässä meitä oli vastassa Pietarissa Pietarin varapormestari, ulkoasian kysymysten varapormestari V. Putin. Ja sitten kun me mentiin siihen neuvottelupöytään, oli Sobchak meitä vastassa, niin mulla oli laukku ja mun piti antaa se laukku jonnekin pois. Niin siinä takana oli sellainen lyhyt kaveri, mä annoin sille sen mun laukun. Voisitteko ystävällisesti viedä se tuonne narikkaan? Ja hän oli Putin. Niin nyt musta niin kuin tuntuu jälkikäteen irvokkaalta, että me tässä pyöritetään päivästä toiseen tämmöistä KGB-everstiluutantia vielä, joka sitten niin kuin erilaisilla kähminnöillä sai vallan Venäjällä, tuhos ja on tuhonnut. Ja tämä sama kaveri, niin siis ihan... Mä katson iltapäivälehtien blööppejä, niin päivästä toiseen Putin on niin kuin etusivulla. Että olemmeko me itse siis sellaisen informaatio-propagandan uhreja, jossa niin kuin mystifioidaan tämmöistä everstiluutnanttikaveria, joka ei edes KGB:ssä ollut kovin arvostettu. Ja joka on kylmäverisesti niin kuin kaato heidän syyttäjän, pääsyyttäjän, jonka minäkin olen tavannut, siis 1998, kun vieraili Suomessa. Ja tämä pääsyyttäjä oli eräällä tavalla demokraatti. Hän vapautti tämän Nikitinin, joka oli tämmöinen ympäristöaktivisti. Ympäristöaktivisti, niin hän niin kuin vaikutti siihen, että tämä Nikitin poistettiin syytettyjen listalta, koska ympäristörikos ei ollut silloin vielä Venäjällä kovin hyvin määritelty. Niin mä katsosin, että meidän tavallaan tämmöinen yksi osa meidän itsepuolustusta tätä Venäjän propagandaa vastaan on se, että puhuttaisiin Putinista sellaisena, kun se oikeastaan pitäisi käsitellä. Että se on ollut alusta lähtien kaveri, joka on juonitellut. Hän esiintyy ikään kuin vakana ja rationaalina ja fiksuna, mutta mielestäni se on yksi semmoinen lännen suuri virhe, että me emme ystään ymmärtäneet, mikä se mies on. Clinton tajus sen. Hänhän sanoi Putinista Jeltsinille vähän ennen tätä vallanvaihtoa, että kun hän oli tavannut Putinin, se oli sanonut Jeltsinille, että nyt taisi tehdä kyllä väärän valinnan, että hän ei ole demokraatti.
No, mä olen samaa mieltä näistä niin kuin Putinin valtapeleistä, mitä oli 90-luvulla, mutta hän on myös henkilö, joka tiedostaa sen, että Venäjän väestöstä vaan noin 80% on tosiaan näitä ortodoksislaaveja. Ja sen takia mä korostin sitä, että hän mun mielestä ei ole mikään etnonationalisti, niin, koska hänen tehtävänsä on koko ajan ollut pitää Venäjä yhtenäisenä.
Nopea kysymys itse asiassa teille molemmille, että jos ihan vaan sen takia, että tarkistaa, että puhutaanko samoista termeistä tai samoista sanoista, niin mitä teidän mielestä venäläinen etnonationalismi ylipäänsä tarkoittaa? Että miten te määrittelisitte venäläisen etnonationalismin?
No jos ajatellaan vaikka Tsetseniä ja Dagestania, molemmat näitä just islamilaisia tasavaltoja siinä Venäjän ja Euroopan etelärajalla, niin Venäjällä on myös sellaisia ihmisiä, jotka on sanonut, että ne voisi ihan oikeasti lähteä vaan pois, että antaa niiden itsenäistyä, koska siellä ei asu käytännössä venäläisiä yhtään, ja ne on nyt aiheuttanut Venäjälle vaan päänvaivaa viimeiset
niin
30 vuotta.
Ei asu venäläisiä, eli...
Siis jos puhutaan venäläisistä niin kuin näinä stereotyyppisesti etnisinä ortodoksislaavivenäläisinä, niin siellä ei käytännössä asu heitä tällä hetkellä ollenkaan. Mutta sitten, että minkä takia Putinilla on ollut sitten taas tähän myös hyvin pakkomielteinen suhtautuminen, on se, että hänen hanke on ollut tämä, että Venäjä on yhtenäinen hinnalla millä hyvänsä. Eli hän on sen takia valmis suvaitseen vaikka Tsetseniassa jopa sharia-lakia, kunhan Tsetsenia pysyy lojallina hänelle ja muodollisesti osana Venäjää.
Okei, siis se on selvä. Siis hän, ennen kuin hänestä oli varsinaisesti valittu presidentti, hän oli VT-presidentti, niin hän sanoi hyökkä, no, kävi tuolla Tsetseniassa katsomassa sotilaita ja televisio pyöräsi ympärillä, että Venäjän hajoaminen päättyy nyt. Ja kyllä tämä on totta, mutta sitten se, miten erilaisia kulttuuriminoriteetteja on ajettu alas Venäjällä, ja suomalaisukrilaiset kansat on yksi niistä, ja niiden kielen niin kuin opettaminen kouluissa vähenee, ja sitten toisaalta tämä venäläiset, jotka asuvat Venäjän ulkopuolella 25 miljoonaa silloin, kun Neuvostoliitto hajosi, tuli tämä oppi lähiulkomaista. Ja lähiulkomaat tarkoitti sitä, että ne on Venäjän etupiiriä. Mm, mm. Ja se oli tuo Sergei Karakanov, jonka kyllä tunsin ja tunnen ja tavannutkin monta kertaa, niin kehitti tämän opin. Sehän jo merkitsi sitä, että siinä oli niin kuin kaksi komponenttia. Yksi oli tietenkin tämä Venäjän entisen Neuvostoliiton ajan imperiaalisen aseman palauttaminen. Mutta toinen oli, että kommunistipuolue korvattiin etnonationalismilla. Ja silloin etnonationalismilla tarkoittaa, että se on eräällä tavalla rasistinen. Ikään kuin Kiinankin politiikasta löytyy, kun sitä tutkii. Ja niiden ohjelmista löytyy ihan selkeästi etnonationalistinen perusta.
Minusta tuntuu, kysymys, että me puhutaan eli, vähän joo, eri asioista.
Mutta sitten, miten se määritellään. Niin se määritellään niin, että syrjitään muita ja venäläisyys on kaiken politiikan lähtökohta. Kattokaa duumaa, ei siellä ole juuri mitään roolia muilla kuin näillä suurvenäläisyyteen pyrkivillä voimilla.
Olisiko tämä sellainen asia, mistä olisitte samaa mieltä, että tai allekirjoitatteko molemmat, että Venäjä kyllä on, tai Putin ei ole pyrkinyt luomaan semmoista valtioa, missä kaikki olisi etnisesti ortodoksislaaveja, mutta Putinin tavoite on ollut pitää huoli siitä, että Moskovassa ylintävaltaa käyttää aina etnisesti stereotyyppiset venäläiset. Ja sitten myös Putin on tehnyt semmoista politiikkaa, joka sitten on johtanut näiden etnisten vähemmistöjen syrjintään.
No yksi alue, missä mä myös olen Venäjällä käynyt, on Tatarstanin tasavalta, joka on itse asiassa Venäjän rikkaampia alueita, koska siellä on öljyesiintymiä. Ja siellä itse asiassa on ihan elävä kaksikielisyys, venäjän ja tatarin kielet molemmat. Ja osaltaan tässä on myös taustalla se, että tatareita ei vaan ole yksinkertaisesti pystytty assimiloimaan, koska he on islaminuskoisia. Että se on ollut tavallaan heillä se semmoinen niin kuin suodatin siinä. Sitten taas jos puhutaan siitä ympäröivistä suomensukuisista tasavalloista, niin he on ortodokseja. Marilaiset, udmurtit, mordvat ja niin edespäin. He on käynyt samoissa kirkoissa kuin venäläiset ja ajatus on ollut se, että he on assimiloitavissa. Ja nämä suomensukuiset alueet siinä on myös hyvin köyhiä. Mutta sitten taas Tatarstan, siellä on rahaa. Tatarit perinteisesti on ollut hyvin maallistunutta väestöä. Heillä, jos on ollut jotain separatismia, niin se on ollut nimenomaan kansallismielistä separatismia. Esimerkiksi Idel Ural, jonka johtoaikana itse Suomeen pakeni 1917. Ja sama juttu sitten pätee näihin Pohjois-Kaukasian alueisiin, että siellä niin kun on jo itse asiassa Venäjän keisarikunnassa katsottu, että nämä kansat ei ole assimiloitavissa, mutta he on kontrolloitavissa. Joko sillä, että heidät pidetään väkivaltaisesti kontrollissa tai sitten, että heidät lahjotaan, niin kuin nyt setsenit on lahjottu.
Siis silloin syksyllä 90, kun keskustelin Kalina Starovoittovan kanssa, niin hän nimenomaan korosti sitä, että minun ja Jeltsinin kanta on, että Tatarstanista pitää tulla itsenäinen. Mm. Siellä Venäjän saattaa olla keskellä. Eli tässä tullaan tähän kohtaan, että Putinin näkökulmasta kaikki nämä alueet, jotka oli osa Venäjää, niitä pitää pysyä osana Venäjää. Annetaan vähän apua ja kunnioitusta, mutta pysytte osana meitä. Eli sellaisetkin tasavallat, jotka olisivat täysin valmiita itsenäisyyteen, niitä pidetään kontrollissa. Ja tässä tullaan tähän isoon kysymykseen, että pitääkö meidän ikään kuin hyväksyä tämä. Mielestäni me nähtiin jo Balkanilla se, että Jugoslavia hajosi ja sieltä syntyi elinkelpoisia valtioita toinen toisensa jälkeen. Ja nyt on kysymys siitä, että minkä takia Venäjä on tuossa kokoluokassa. Se on täysin mahdoton hallita järkevästi. Sehän nähdään. Ja tämän Jeltsin alkuvaiheessa ymmärsi, kun hän esimerkiksi ratkaisi sen, että Baltian maista voi tulee itsenäisiä. Ja Kalina oli silloin kansallisuusasioiden ministeri Venäjän federaation hallituksessa. Ja entinen Saharovin sihteeri, että hän oli vahva ihmisoikeustausta myöskin. Jotenkin meillä olisi pitänyt keskustelussa tuoda paljon enemmän esille tätä lännessä ja tuoda esiin, että Venäjä on edelleen tavallaan elinkelvoton maa. Se voi olla, vaikka kuinka yrittää olla imperialistinen ja käyttää ydinaseita ja muuta, niin nämä demokraatit siinä Venäjän neuvostoliiton hajoamisen yhteydessä ymmärsi sen, että tämä maa ei koskaan nouse jaloilleen, jos se pitää kaikki nämä alueet, jotka se on voimalla hankkinut. Sen pitää muodostua pienemmäksi alueeksi, ikään kuin, niin kuin Britanniakin luopui Intiasta ja luopui monista muistakin maista. Niin se tarkoittaa sitä, että tämä vaihe Venäjän historiassa on edessä. Ja meidän pitää pystyä rohkaisemaan sellaista keskustelua lännessä, jossa sitä pidetään luonnollisena kehitysvaiheena, eikä sitä, että annetaan, sä arvostelet sua, sähän tuot faktoja vaan, ja se on hyvin tärkeää, että tuot niitä faktoja.
Mulla on vaan semmoinen tunne, että me vähän käytetään nyt, niin kuin meillä menee näitä terminologiaa nyt vähän sekaisin tässä näin, koska mun mielestä tämä kaikki kuvaus, mitä myös Alpo Rusilta on tässä tullut, on nimenomaan perinteisen imperiumin määritelmä, ei perinteisen kansallisvaltion määritelmä. Ja se, mistä sä äsken puhuit, oli just se, että Venäjästä pitäisi tulla ehkä kansallisvaltio. Eli toisin sanoen se luopuisi näistä moderneista siirtomaista, mitä sillä on, eli Dagestania ja näin. Ja tämän takia mä sanon, että Putin todellakaan ei ole etnonationalisti. Ja jos puhutaan Putinin retoriikasta.
Joo, tässä mielessä, mä ymmärrän tämän.
Kyllä. Ja nyt, että mitä niin kuin Putin on sanonut neuvostolta romahtamisesta, niin hän on puhunut monesti, että nationalismi romahdutti sen, että kun ne baltit siellä, virolaiset, latvalaiset, liettualaiset, niillä oli siellä ne nationalistit, jotka tuli valtaan ja ne romautti Neuvostoliiton. Ja nyt Ukrainassa on ilkeät nationalistit vallassa, koska niin kuin he ei halua kuulua Venäjään. Että kun Putin puhuu nationalismista, niin hän puhuu sitä negatiiviseen sävyyn. Oikeastaan niin, kuin niin, että nationalismi ja natsismi on käytännössä hänen retoriikassa sama asia. koska hän vastustaa perinteistä kansallisvaltioajattelua. Hän nimenomaan haluaa, että Venäjä on yhtenäinen ja nimenomaan yhtenäinen imperiumi.
Ihan niin kuin meillä kaikilla kunnialla EU-federalistit arvosteli sitä, että nyt vihdoinkin päästään Euroopassa eroon nationalismista ja se korvataan tämmöisellä eurooppalaisella yhtenäisyydellä. Niin tässähän on niin kuin tavallaan peilikuva. Peilikuva ja itse tarkoitin ja tarkoitan edelleenkin siis Putinin ideologialla sitä, että hänen ulkopoliittinen, geopoliittinen tavoite on Venäjän imperialistisen aseman, imperiaalisen aseman palauttaminen toisella nimellä. Mutta siellä takana on tietenkin se, että Venäjä on se, joka tässä vahvistuu ja muut ovat niitä, jotka antavat einestä sille, että Venäjä vahvistuu. Ja tämä pitää yllä sitä suurvenäläisyyttä. Ja siinä mielessä mä pidän häntä niin kuin etnonationalistina, että hän ei ymmärrä sitä. Hän käyttää tätä nationalismia, niin kuin marksilaiset aikanaan ja kommunistit vastusti kansallismielisyyttä, joka sekään ei ollut totta, koska siis Brezhnev 72-71 puoluekokouksessa julisti kommunistisen puolueen täysin venäläiseksi ja kaikki läpytti ja hurrasi, että kaikkialla niin kuin NKP:n piirissä ollaan päästy siihen, että ne ovat venäläisiä puolueita. No mä vähän kuvittelen, että myöskin Suomi suurruhtinaskuntana odotti vaan sitä päivää, jolloin siitä olisi tullut kiinteämpi osa venäläistä yhteiskuntaa. Se olisi venäläistäminen ja sehän käynnistyi ihan siinä loppuvaiheessa. Ja sillä tavalla voi ajatella, että nyt on niin kuin Tsetsenialle annettu islamilainen niin kuin hallinto, joka on täysin lojaali Venäjälle, mutta että sitten ajan kanssa tietenkin venäläisyys vahvistuu palaa palalta siellä ja sitten tämä todellinen ratkaisu löytää kotinsa.
Joo, no me ollaan nyt, musta tuntuu, että nyt me löydettiin niin yhtenäisen Venäjässä.
No, näinhän keskustelu, ideahan on se, että me voimme täsmentää toistemme näkemyksiä ja tämä oli hyvin tärkeää, että siis se niin kuin geopoliittinen katastrofi, joka Putin 2005 kansakuntapuheessaan nimitti Neuvostoliiton hajoamista, niin kyllähän se oli siellä. Se koki sen nöyryytyksenä Venäjän, myöskin Venäjälle nöyryytyksenä, vaikka eihän sitä näin sanonut. Se oli geopoliittinen katastrofi. Hän haluaa sen korjausliikkeen tehdä ja nyt ollaan tässä. Siis tuhoa kohti hän on menossa.
All right, mutta hyvä. Nyt voitaisiin siirtyä sitten islamismiin ja geopolitiikkaan. Eli jos nyt tätä Moskovan terrori-iskua sitten tarkastelee tämmöisessä laajemmassa geopoliittisessa kontekstissa, niin mitä ajatuksia täällä tulisi mieleen?
No 90-luvullahan länsimaissa yleistyi kaksi kilpailevaa teoriaa. Toinen oli tietysti tämä Huntington, Samuel P. Huntington, tämä kulttuurien yhteen törmäys, sivilisaatioiden välinen sota. Ja toinen sitten oli tämä Brzezinski, jolla oli ehkä vähän niin kuin realistisempi lähtökohta siihen, että mitä nämä suhteet on. Ja jos nyt katsotaan Venäjän liittosuhteita, niin etelässähän Venäjän keskeisin liittolaismaa on Iranin islamilainen tasavalta, joka edustaa shiialaista islamia. Niiden välissä on valtio nimeltä Azerbaidžan, joka on Iranin ohella ainoa shiialaisenemmistöinen itsenäinen maa. Mutta Azerbaidžan ja Iranhan ei ole niin lämpimissä suhteissa kuin niiden voisi olettaa olevan. Johtuen siitä, että siellä on ihan perinteisen nationalistinen kiista. Iranissa on myös maakunta nimeltä Azerbaidžan ja monet Azerbaidžanin tasavallassa asuvista ihmisistä haluaisi nähdä nämä molemmat alueet yhtenäisenä valtiona. Sen sijaan Armenia, joka on maailman vanhin kristitty maa, kuuluukin sitten tähän liittokuntaan, eli Venäjä, Armenia, Iranin islamilainen tasavalta. Eli näissä niin kuin pitää nyt unohtaa se, että jotenkin uskonto määrittäisi näitä suhteita. Et jos Huntington olisi ollut oikeassa näissä teorioissa, niin Ukrainan pitäisi olla jo nyt osa Venäjää, koska Ukraina on myös ortodoksinen maa. Mutta näin ei käynyt. Näin ei käynyt Romanian tapauksessa. Sen sijaan Venäjällä on ihan täysin opportunismiin perustuvia liittolaisia tällä hetkellä etelässä. Esimerkiksi yksi tämmöinen on Iranin islamilainen tasavalta.
Kuinka usein voi ajatella, että nämä liittolaisuudet kuvastaisi tai olisi heijastus siitä, että miten sitten lainausmerkeissä tämmöinen tavallinen kansa suhtautuu sitten muiden valtioiden kansalaisiin tai kulttuuriin, ja kuinka paljon siinä on kyse siitä, että mitä sitten kunkin valtion hallitukset päättää sitten tehdä.
Joo, no tämäkin on ihan hyvä asia muistaa tietysti se, että on niin kuin valtiosuhteet, ylimmän valtiojohdon väliset suhteet. Että niin kuin Venäjäkin on itse asiassa Taliban hallinnon kanssa käynyt kaikenlaisia neuvotteluita. Ja siis niin kuin sanoin, niin Putinilla on ollut se linja, että esimerkiksi islam on semmoinen aihe, mihin ei hirveästi ole haluttu koskea, koska hän ei halua, että Venäjällä tulisi tällainen niin kuin islamvastainen liike, että se vahvistuisi. Mutta sitten taas, jos tavallisilta venäläisiltä kysyy, niin kyllä heillä niin kuin mielipide ihan näistä kaikista melkein siirtotyöläisistä, oli he sitten Kaukaasiasta tai Keski-Aasiasta, on hyvin negatiivinen ja avoimen rasistinen. Ja sehän on nyt se, mitä Putin tosiaan pelkää, että näiden iskujen tai tämän terrori-iskun takia Venäjällä nyt lisääntyisi esimerkiksi hyökkäykset siirtotyöläisiä kohtaan, koska siinä on sitten käsikirjoitus ihan niin kuin pahimmassa tapauksessa uudelle sisällissodalle.
Joo, siis tässähän tullaan tähän, missä Eurooppa on nyt kuitenkin ollut esimerkillinen, on se, että siis siitä huolimatta, että meillä on erilaisia kansallisuuksia, kieliä ja muita, niin me ollaan voitu luoda syvenevää integraatiota. Ja nyt otan pienen esimerkin, joka huvittaa teitä, mutta kun mehän on viime paljon keskusteltu Ahvenanmaan asemasta ja sitten Venäjän konsulaatista siellä. Niin mä oon tarkastellut sitä asiaa kahdesta näkökulmasta. Eli toinen näkökulma on se, että ahvenanmaalaiset haluaa olla itsenäisiä. Sen takia ne haluaa, että siellä on ulkomainen konsulaatti. Ne haluaa sen konsulaatin kautta osoittaa, että heillä on niinku tämmöistä itsehallintoa enemmän, aste enemmän kuin ne ilman konsulaattia. Toinen puoli on sitten sitä, että me tiedämme, että historiassa ilmeisesti Ahvenanmaa olisi halunnut olla osa Ruotsia. Mutta sitten kansainliitto päätti toisin. Joku voisi ajatella, että no se ratkaisu tänä päivänä voisi olla se, että jaetaan Ahvenanmaa Suomen ja Ruotsin välillä. Sen jälkeen tämä tarve esimerkiksi tähän konsulaattiin loppuu siihen, jolloin kaksi näin lähessä yhteistyössä olevaa maata ja integroitunutta maata, kun Suomen ja Ruotsin voisi tämä ratkaista. Azerbaidžan, että siellä on niin kuin yksi maa jaettuna kahteen maahan, niin sehän tarkoittaa vaan sitä, että tämä integraatio on 100 vuoden päässä, jolloin voitaisiin niin kuin rauhanomaisesti sallia ihmisten, ne jotka ovat toisilleen orgaanisesti yhteenkuuluvia, saavat kuulla yhteen ja sitten siinä laajemmassa integraatiossa olla niissä asioissa yhteistyössä, joka hyödyttää molempia. Tämä on se eurooppalaisen integraation syvä olemus. Ja nyt se huvittavalla tavalla on tässä meillä Ahvenanmaalla niin kuin semmoisena ratkaisemattomana ongelmana, joka voitaisiin huomenna ratkaista sillä tavalla, että ensinnäkin voitte vaikka pitää kansanäänestyksen siellä uudestaan, jos kaikki haluatte muuttaa sinne, mutta Suomella on geopoliittinen intressi sen verran, että jaettuna tämä niin tulee hoidettua molempien tyydyttävällä tavalla. Ja tämä on siis paperilla täysin fiksu idea. Ja silloin saadaan venäläiset pois sieltä.
Mitä muuten veikkaat, että kuinka paljon tässä Ahvenanmaan kysymyksessä on nykyään kyse siitä, että nykyinen malli oikeastaan hyödyttää ahvenanmaalaisia aika paljon. Siis se, että ei ole asevelvollisuutta ja sitten on ehkä tiettyjä muita etuja. Niin, että onko se, että Ahvenanmaan tämä autonomia katoaisi ja sitten se olisi kokonaan osa Suomea tai osittain osa Suomea, osa Ruotsia, niin voiko ajatella, että se olisi semmoinen, mitä itse asiassa ahvenanmaalaiset välttämättä ei haluaisi, koska silloin...
Se on juuri tämmöinen vähän Liechtenstein siinä mielessä, että muut hoitaa heidän turvallisuuden. Ja he katsovat, että he voivat kuitenkin tästä huolimatta pitää siellä Venäjän konsulaattia, joka on ollut perinteisesti tiedusteluasema. Ja hoitanut venäläisiä pakolaisia, siis poliittisia sellaisia, jotka on vakoilijoita. Niin se on ollut semmoinen etappiasema. Ja siis tiedät, Stig Berglundin pako tapahtui 27. lokakuussa Ahvenanmaan konsulaatin avustuksella. Et sillä on ollut tehtäviä ihan, jotka ei kuulu sille ollenkaan. Ja varmasti tänä päivänäkin, niin se periaatteessa on niin kuin reservi siellä. Ja en mä tiedä, mitä... Niin kuin, eihän itsehallinto voi olla sillä tavalla tärkeä, enää näissä olosuhteissa, mutta mulle sopisi sekin, että ne säilyttäisi itsehallintoalueen siellä korkeimmassa luokassa, kunhan vaan venäläistä päästään pois, joka on mielestäni anomalia.
Niin, no jos tietysti jotain yhtäläisyyksiä halutaan nyt vetää, kun äsken puhuin Azerbaidžanista, sitten siirryttiin Ahvenanmaahan, niin tietysti on hyvä muistaa, että myös Suomen ja Ruotsin rajahan on niin kuin venäläisten piirtämä alueen alkaen. Että sehän niin kuin Ahvenanmaa on yksi esimerkki, mutta myöskin niin kuin Tornionjokilaakso, niin eihän Tornionjoki ole perinteisesti mikään etnolingvistinen raja, vaan siellä edelleenkin, jos mennään Ruotsin puolelle, niin on tämä meidän kieli, eli käytännössä niin kuin suomalaista väestöä. Ja samahan pätee sitten kaikilla Venäjän muillakin näillä rintamilla. Että just niin kuin sanoin äsken Azerbaidžaniin, niin siinäkin on vaan joki, jonka keskelle on vedetty aikoinaan Venäjän imperiumin eteläraja. Ja sen eteläpuolelle jäi sitten ihan valtavan kokoinen alue, missä myös asuu näitä asereita, jotka oikeastaan on turkkilaisia, jos tarkemmin otetaan. Niin se on ihan hyvä tiedostaa, että monet tämmöiset vanhat rajat, että ne niin kuin on siellä edelleen nykyään. Suomen ja Ruotsin tapauksessa nyt sillä ei enää mitään käytännön merkitystä juuri ole, muuta kuin just tietysti Ahvenanmaan erityisasema. Mutta sitten kun mennään näille alueille, missä ei ole mitään Schengen-sopimuksia tai ei ole Euroopan unionia tai muuta, niin ne on sitten esillä ja niitä on ollut myös Venäjän sisällä esillä. Pohjois-Kaukaasiassa on myös muitakin näitä alueita kuin esimerkiksi Tsetsenia ja Dagestan, ja niiden hallintorajat ei myöskään vastaa etnisiä etnolingvistisiä rajoja. Niin esimerkiksi tämä Kaukaasia on yksi alue, missä on hyvin suuri räjähdysherkkyys ihan lähiviikkoina oikeastaan. Keski-Aasia toinen alue, siellä on myös kaikki rajanvedot, ihan Neuvostoliiton sisäisiä rajanvetoja, mitkä ei myöskään vastaa sitä, että missä asuu uzbekit, missä tadžikit, missä kirgisit. Ja nythän myös Moldova on ollut taas enemmän ja enemmän uutisissa, koska epäillään, että siellä alkaa kohta taas.
Niin siis Ahvenanmaa otin esille oikeastaan siinä tarkoituksessa, että siis osoittaa sitä, että niinkin itsenäisessä maassa kuin Suomi on alue, joka ei ole integroitunut Suomeen. Ja ei ole integroitunut turvallisuuspoliittisesti sillä tavalla Suomeen, kun Suomen turvallisuuspolitiikan lähtökohdassa sen pitäisi olla integroituneena. Ja tätä huolta mä oon kantanut. Ja sitten tullaan tähän, että tämä integrointi on mahdollista vaan kypsien kesken. Ja kun ajatellaan, että EU yritti integroida Venäjää, sehän oli 2000-luvulla suuri projekti, energialiitto ja kaikkea, ei ollenkaan syvennytty siihen, että ei ole mahdollista integroida niin erilaisia yhteiskuntia. Se olisi aina pitänyt olla paljon varovaisempaa, rajattua, ja esimerkiksi meidän valtiojohdon olisi pitänyt pystyä sanomaan meidän talouselämälle, että ne on kaikki riskibisneksiä, mitä te teette siellä. Ja näin ei tapahtunut, vaan periaatteessa rohkaistiin menemään Venäjälle. Ja niin kuin eräs ministeri sanoi, että jos emme ole siellä, niin joku muu on meidän tilalla. Se ei ollut se oikea niin kuin guidance, joka olisi pitänyt pystyä sanomaan aina, että omalla riskillä menette, jos menette. Että Suomen valtio ei voi ottaa sellaista poliittista linjaa, että noin sekavassa maassa suomalainen raha tulisi takaisin niin kuin mieluummin hieman niin kuin voittoa mukanaan. Ja tässä suhteessa niin mä tarkastelen tätä maailmankelkopolitiikkaa myöskin tällä tavalla. Ja esimerkiksi niin kuin sanotaan Aasiassa, niin tilanne on ihan selvä, että sinne on syntynyt jo blokkeja. Blokkeja ja aika paljon sen seurauksena, että Kiina kasvaa ja on voimistunut sillä tavalla, että sen ympärillä olevat valtiot on ryhtynyt ikään kuin puolustautumaan Kiinan nousua vastaan. Ja nekin maat, jotka vielä pitkään yritti sinnitellä, niin kuin että he ovat kantaa kumpaankaan suuntaan, niin kuin Singapore, on joutunut yhä enemmän ottamaan kantaa niin, että Japani, Etelä-Korea ja nämä valtiot, jopa Vietnamia, niin muodostavat jo tämmöisen hauraan liittokunnan.
Joo, ja siis tähän liittyen on myös hyvä kiinnittää huomiota Keski-Aasiaan, koska vaikka se on tällä hetkellä Venäjän kanssa liitossa etenkin tämän Euraasian unionin, Venäjällähän on ollut tämä Euraasian talousunioni yhtenä geopoliittisena projektina, niin sen kautta Kiinahan on myös vaivihkaa jatkuvasti vahvistanut taloussuhteitaan sinne. Siellä on tämä uusi silkkitieprojekti käynnissä. Itse kun on Kazakstanissa, Kirgisiassa käynyt useampaan otteeseen, niin siellä näkyy paljon, että on kiinalaisia yliopistoja, kiinalaista bisnestä. Niin kun monet pelkää nyt sitä, että Venäjä ja Kiina, että niistä tulisi tämmöinen yhtenäinen länsivastainen liittokunta, niin myös niillä on esimerkiksi tämä Keski-Aasia nyt semmoinen vähän niin kuin hiljainen taistelutanner. Että länsimaathan sieltä nyt käytännössä on pelattu ulos viime vuosien aikana. Ja ketä siinä on tällä hetkellä, niin siellä on Venäjä, siellä on Kiina ja sitten on tämä kasvava islamistinen liike, jonka yksi ilmentymä on Afganistan, joka on nyt Taliban-johtoinen, mutta sitten toinen ilmentymä on nyt tämä ISIS-K, joka on noussut nyt Moskova-iskujen myötä esille. Mutta tavallaan se suuri peli, niin kuin Great Game, joka oli jo silloin 1800-luvulla tällä alueella, niin se jatkuu oikeastaan edelleen.
Mä toivon, että sä saat tilaa tuolle asiantuntemukselle, koska tämä Keski-Aasian problematiikka on semmoinen, josta meillä ei ole kovin montaa, jotka sitä osaa niin hyvin kuin sinä. Joten olkoon tämä niin kuin pieni mainospala tässä yhteydessä, että tämä sun asiantuntemuksessa on sitä luokkaa, että mä toivon, että sillä kehität sitä niin, että sä voit saada vahvan aseman tässä suhteessa.
Kiitos. Eli sitten mä suoraan suurlähetteleeksi vai?
No se ei ole välttämättä se paikka, missä parasta asiantuntemusta aina niin kuin voi kehittää, vaan kyse on, että on hyvät think tankit ja sen kaltaiset verkostot, joissa voisit saada elantos ja olla niin kuin käytettävissä sitten niin kuin viestinnässä ja tuoda sitä asiantuntemusta sitten, niin, joka, koska se on todellakin, mä jaan sen sun kanssa tuon näkemyksen. Barack Kanna kirjoitti aikana kirjan The Second World, toinen, ei kolmas, vaan ensimmäinen world ja sitten toinen world. The Second World on just näitä maita, jotka on tällaisia raaka-ainepotentiaalisia ja vähän jäänyt syrjään, mutta ovat siitä huolimatta erittäin potentiaalisia maita verrattuna moniin kehitysmaihin, joiden tulevaisuus näyttää todella toivottomalta, mutta näillä on tulevaisuutta. Ne on ollut suurten jaloissa, mutta saattaa olla, että Kiina avaa tässä, että tässä terrori-iskusta, jos palataan siihen, niin saattaa olla siis paradoksaalisia seurausvaikutuksia. Ja yksi on se, että nämä Keski-Aasian valtiot alkaa vaatia itselleen eroa enemmän Venäjästä.
Jos nyt sitten vielä palaa ISISiin ja islamismiin tämmöisessä globaalissa mittakaavassa, niin voiko sanoa, että Moskovan terrori-isku nyt sitten kertoisi, että nyt on jonkinnäköinen uusi terrorismiaalto odotettavissa, tai että kertooko tämä nyt sitä, että ISIS-K on nyt vahvistunut ja niin kuin, että mitä johtopäätöksiä siitä voidaan vetää sitten taas länsimaiden suhteen, että onko tämä terrorismi nyt jotain semmoista, mikä kohdistuu vain ja ainoastaan Venäjään, vai pitäisikö nyt länsimaissakin sitten miettiä, että hetkonen, että voiko tämä kertoa nytten ISISin ja islamismin vahvistumisesta, ja onko se semmoinen asia, mistä länsimaidenkin pitäisi olla huolissaan?
No se oli ainakin Putinille ja venäläisille muistutus siitä, että maailmassa on muitakin asioita kuin Ukraina, johon kannattaisi keskittyä. Ja nyt tosiaan lähitulevaisuudessa, jos tämmöiset iskut jatkuu, niin se voi johtaa Venäjän sisällä hyvin väkivaltaisiin yhteenottoihin venäläisten ja näiden siirtotyöläisten kesken. Ja mitä nyt voitaisiin Suomessakin sitten oppia tästä on se, että Venäjähän ei ole mikään tosiaan kansallisvaltio, missä asuisi vaan näitä ortodoksislaavivenäläisiä, vaan siellä on aika monta eri kansaryhmää. Myös nämä Venäjän muslimit on semmoinen, mistä me voitaisiin mun mielestä tehdä ihan erillinen jakso, missä käydään läpi vähän näitä alueita, missä he asuu, vähän heidän keskeisiä eroja näissä jutuissa. Niin tämä oli nyt muistutus siitä, että maailma on jo moninapainen, niin kuin Venäjä on halunnut sen olevan.
Joo, se on selvää, että siis maailma on moninapainen ollut pitkään, mutta siitä huolimatta tämmöiset niin kuin demokraattisten valtioiden yhteisöt näkee toisensa ja niiden pitääkin nähdä toisensa Atlantin yli ja Tyynenmeren yli. Että siis sillä tavalla tämä maailma jakautuu kuitenkin demokraattisten ja ei-demokraattisten valtioiden välille ja siinä on olemassa tällainen blokki taustalla, jossa Kiina ja Venäjä, Iran muodostaa aika vahvan blokin ja sitten olemassa länsimaat, näin voi sanoa, joilla on perustuslait ja oikeusvaltiot ja markkinatalouden eri muodot. Mä sanoisin, että jos vetää jotenkin yhteen, niin tässä on kuitenkin tämä terrori-isku osoittaa sen, että Venäjä on ajautumassa yhä syvemmälle sisäisen destabilisaation olosuhteisiin. Ja tämä saattaa olla lähtölaukaus siihen suuntaan, että vaikka kuinka tätä yrittäisi sitten niin kuin rakentaa turvallisuuspoliittisesti Kremlille miellyttäväksi ulospääsytieksi, että Venäjän kansa alkaa niin kuin puhaltaa yhteen hiileen myöskin Ukrainassa, niin ei se tule todennäköisesti näin menemään, vaan tämä on vain yksi destabilisaation välietappi ja siellä jossain on kuitenkin tämä nykyisen hallinnon kaatuminen.
Joo, no mä luulen, että me voidaan tällä aika hyvin kiteyttää tämä keskustelu ja tosiaan uskon, että voidaan sitä tulevaisuudessa myös jatkaa. Mutta siis tosiaan toivon, että kuulijoille suurin anti oli nyt se, että käytiin läpi vähän, että mitä nyt oikeasti on islam Venäjällä, mikä on ollut Venäjän suhde tähän, jos voi edelleen puhua islamilaisesta maailmasta, mikä on oikeastaan se tyyli, millä Putin on Venäjää tähän mennessä hallinnut ja millä hän jatkossakin sitä hallitsee niin pitkään kuin hän on siellä vallassa.
All right, mutta hei, Toni ja Alpo, oikein paljon kiitoksia vierailusta.
Kiitos paljon. Yes.